საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 58. ძირითადი ტექსტი. განვაგრძობ ნოე ჟორდანიას ტროცკისადმი გაცემული პასუხის კითხვას. ნოე ჟორდანიამ შეგახსენებთ 1922 წელს გამოაქვეყნა წერილი იმპერიალიზმი რევოლუციის ნიღაბ ქვეშ. ეს წერილი არსებითად წარმოადგენს პასუხს ტროცკის რიგ წერილებზე, სადაც საქართველოს საკითხი იყო დასმული. ტროცკის წერილები გამოქვეყნებულ იქნენ 1922 წელს ფრანგულ და ინგლისურ პრესაში. და სწორედ ნოე ჟორდანიამ ფრანგულ გაზეთ „სოციალისტურ ცხოვრებაში“ გამოაქვეყნა თავისი პასუხი, ცხადია ფრანგულ ენაზე, რომლის თარგმანიც დაიბეჭდა პირველ ქართულ გამოცემაში, რომელიც გამოვიდა თავრობის საქართველოდან გახიზვნის შემდეგ თავისუფალ საქართველოში. თავისუფალი საქართველო გამოდიოდა 1921 წლიდან და აი 10 აგვისტოს 1922 წლის 10 აგვისტოს 25 ნომერში დაიბეჭდა ნოე ჟორდანიას ეს წერილი. წინა ნაწილებში ნოე ჟორდანია შეეცადა პასუხი გაეცა ტროცკის მიერ წამოყენებულ ბრალდებებზე. უნდა ითქვას, რომ ბრალდებებზე პასუხის გაცემა ნოე ჟორდანიასთვის ძნელი არ იყო, რადგანაც მართლაც ტროცკი საკმაოდ ტენდენციურად და იდეოლოგიურად, როგორც ჩვევია მას და მის პარტიას, ასაბუთებდა საქართველოში მომხდარ და აანალიზებდა საქართველოში მომხდარ მოვლენებს, განსაკუთრებით 1918-1921 წლის საქართველოს ვითარებას, და ბრალზდებდა მრავალ საკითხებში, რომელიც ჩემამსმენელებმა მოისმინეს წინა გადაცემებში და რომლებზედაც ნოე ჟორდანიამ დამაჯერებლად გასცა პასუხი. აქ საინტერესო მხოლოდ ის არის, რომ ნოე ჟორდანიას პასუხები, ეს გამამართლებელი, ასე ვთქვათ, ტონი ერთგვარ უკმაყოფილებას აღძრავს დღეს ჩვენში, რადგანაც ჩანს, რომ ნოე ჟორდანია მაინც იმ სოციალისტური გარემოს საზღვრებით ფარგლავს საქართველოს საკითხს. ის ესაუბრება თავის მოპირდაპირე სოციალისტს, ასე ვთქვათ, თუმცა უარყოფს მას, თუმცა აკრიტიკებს მას, მაგრამ მაინც მისწრაფება მისდამი, დამოკიდებულება მისდამი არის ისეთი, რომ ისინი როგორღაც ერთ სფეროს ეკუთვნიან და აი ამ ერთი სფეროდან მომდინარე ბრალდებებისაგან იცავს თავს. ამის შესახებ მე ქვემოთ კიდევ ერთ კომენტარს გავაკეთებ, როდესაც დასკვნით ნაწილს გადმოგცემთ ნოე ჟორდანიას წერილისა. დასკვნით ნაწილში ნოე ჟორდანია იხილავს ტროცკის ბრალდებას ერთა თვითგამორკვევის საკითხში. აი რას წერს ნოე ჟორდანია. ერთა თვითგამორკვევის უფლება. თავის ბროშურის მხოლოდ მეცხრე თავში შეუდგა ტროცკი ჩვენი მთავარი სადავო საკითხის განხილვას. ესაა საკითხი ერთა თვითგამორკვევის. როგორ ამართლებს ბატონი ტროცკი ქართველი ერისთვის ამ უფლების ფეხქვეშ გათელვას? ის მას სულ უბრალოდ წვეთს, როცა აცხადებს. და მოტანილია ტროცკის სიტყვები. ჩვენ არათუ ვცნობთ ერთა თვითგამორკვევის უფლებას, არამედ მთელ ჩვენი ძალღონეს ვახმართ ამ უფლების განხორციელებას ყოველთვის, როცა ის მიმართულია ფეოდალურ, კაპიტალისტურ და იმპერიულ ქვეყნების წინააღმდეგ. მაგრამ როცა ერთა თვითგამორკვევის ფიქცია მუშათა რევოლუციის საწინააღმდეგო იერარღად იქცევა ბურჟუაზიის ხელში, როგორც მაგალითად ეს არის საქართველოს შესახებ, ჩვენ არ შეგვიძლია ამ ფიქციას უფრო მეტი პატივისცემით მოვეპყრათ, ვინ ამ სხვა დემოკრატიულ პრინციპებს, რომელიც კაპიტალიზმმა დაამახინჯა. ციტატის დასასრული. შემდეგ ნოე ჟორდანია პასუხობს. ლაპარაკობს რა ამრიგად ბატონი ტროცკი თავისთვის იტოვებს აბსოლუტურ უფლებას გადაწყვიტოს, სად არის ბურჟუაზია და სად მუშათა რევოლუცია, სად არის ჭეშმარიტი უფლება და სად ფიქცია. საერთოდ ბატონი ტროცკის აზრი მისახვედრია. ის ამბობს: ჩვენ ანგარიშს ვუწევთ ერთა თვითგამორკვევის უფლებას, როცა ის ჩვენთვის ხელსაყრელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ჩვენ არ შევდრკებით იმის წინაშე, რომ ხიშტებით და ზარბაზნებით წინ აღუდგეთ მის განხორციელებას. აი ეს არის ძველი სახარება ყველა იმპერიალისტური ყაჩაღების და ბატონ ტროცკის სურს ჩვენის მიგვაღებინოს როგორც პროლეტარული რევოლუციის ახალი აღმოჩენა. ბატონი ტროცკი ბოლოს დასავლეთის იმპერიალისტებს იშველიებს, რომ გაამართლოს მოსკოვის მთავრობის უარი საქართველოდან თავის ჯარების გაყვანის თაობაზე. ტროცკი წერს: მოთხოვნა საქართველოდან საბჭოთა ჯარის ევაკუაციის და რეფერენდუმის მოხდენის, სოციალისტების და კომუნისტებისაგან შემდგარი შერეული კომისიის კონტროლქვეშ, წარმოადგენს მისი სიტყვით საშინელ იმპერიალისტურ ხაფანგს, ერთა თვითგამორკვევის უფლების ნიღაბქვეშ დაფარულს. და ამის მთელი საბუთი ანტანტის გემებია, რომელიც თურმე შავ ზღვაში გამოჩენილან. ასეთი საბუთი ცხადია, ვერავითარ კრიტიკას ვერ გაუძლებს. ისე როგორც ის დებულება, თითქოს რუსეთის საბჭოთა ჯარები საქართველოში ადგილობრივი ბოლშევიკების დასახმარებლად იყვნენ მოსული. მართლაც და ერთი მუჭა ბოლშევიკები ყველა ქვეყანაში მოიძებნება და როცა საბჭოთა მთავრობა ყოველ მუჭა თავის მომხრეებისათვის იარაღის დახმარების უფლებას იტოვებს, ამით ის წინასწარ ქმნის საბაბს დედამიწის ყოველ კუთხეში ომის საწარმოებლად. ამასთანავე წინდაწინ ძნელი გასათვალისწინებელია, თუ სად შეჩერდება ბატონი ტროცკის საომარი პლანები, თუ ის სერიოზულად ფიქრობს თავის ჯარები გაგზავნოს ყველა მხარეებში, რომელიც აკრავს იმ ზღვას, სადაც ანტანტის ფლოტი დაიარება. არა, ამ ბავშვურ ახსნაში არ უნდა ვეძიოთ ნამდვილი მიზეზები საბჭოთა რუსეთის საქართველოზე შემოსევის. ეს მიზეზი, რომელსაც ბატონი ტროცკი მხოლოდ გაკვრით იხსენიებს, საჯაროდ გამოაშკარავებულ იქნა ბატონ რადეკის მიერ. ამ უკანასკნელმა სამი ინტერნაციონალის კონფერენციაზე ბერლინში აღიარა, რომ მოსკოვის მთავრობამ დაიპყრო საქართველო და მის ოკუპაციას აგრძელებს დღესაც, რომ ამით თავის ხელში იქონიოს ნავთის გასატანი ყელი შავი ზღვის ნაპირზე. ქვეყნის დაპყრობა ეკონომიური მოსაზრებებით არის სწორედ ის, რასაც ეწოდება იმპერიალიზმი. ამ ძალადობის პოლიტიკას აწარმოებდნენ ყოველთვის დიდი სახელმწიფოები თავის პატარა და სუსტი მეზობლების მიმართ. ბატონ ტროცკის შეუძლია რამდენიც სურს ავრცელოს ჭორი საქართველოს შესახებ. შეუძლია ათასნაირი ახსნა მოგცეს ჩვენი ქვეყნის დაპყრობის გასამართლებლად, მაგრამ ის ვეღარ დაატყუებს თავის მკითხველებს და ვერ მოიცილებს თავის შუბლიდან იმპერიალისტურ დახს, რომელიც მან მემკვიდრეობით მიიღო ცარიზმისაგან. და უკანასკნელი პარაგრაფი: საქართველოს საკითხი უნდა მოწესრიგდეს არბიტრაჟის საშუალებით. ბატონი ტროცკი თავის ბროშურაში გვიწვევს, გამოვაქვეყნოთ ჩვენი არქივის ყველა დოკუმენტები. კამათის დასასრულ მე მინდა ამ წინადადებასაც გავსცე პასუხი. და მე ვაცხადებ, ამბობს ნოე ჟორდანია, ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ გამოწვევას და საქმის დასაჩქარებლად შემდეგ წინადადებას ვაძლევთ ბატონ ტროცკის. გადავცეთ ყველა დოკუმენტები საქართველოს შესახებ ინტერნაციონალურ პროლეტარიატის მიუდგომელ ტრიბუნალს. დაე მან საკითხი შეისწავლოს და გამოიტანოს თავისი განაჩენი. ჩვენ წინდაწინვე ვიხრით თავს ამ განაჩენის წინაშე. დაე ბოლშევიკებმაც დაზდონ ასეთივე პირობა. ველი პასუხს. ნოე ჟორდანია. როგორც მოგახსენეთ, ეს წერილი გამოქვეყნებულ იქნა თავისუფალი საქართველოს 10 აგვისტოს 25 ნომერში 1922 წელს. რა შეიძლება ითქვას ნოე ჟორდანიას ამ პასუხის შესახებ? ის თუ ტროცკი როგორ ახასიათებს საქართველოს, თუ რა აზრი ჰქონდა ტროცკის საქართველოს შესახებ და როგორ იღებდა მონაწილეობას საქართველოს საქმეებში, ეს დღეს უკვე ყველასათვის ცნობილია და ამ მხარეს აღარ შევეხები. ცხადია, რომ ტროცკი სტალინიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი იყო საბჭოთა სახელმწიფოში მთლიანად და განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც სტალინიზმმა პირველად აიდგა ფეხი. აქ შეუძლებელია არაღინიშნოს შემდეგი. პარტიული და სოციალისტური იდეოლოგიით შებოჭილი ნოე ჟორდანია ვერც კი ამჩნევს, რომ საუბარი ეხება არა მის პარტიას და ამ პარტიის არსებობას, ან ამ პარტიის ძალაუფლებას, არამედ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას და ქართველი ერის ბედს. ამას რომ ხედავდეს, იგი არც იმგვარ რაიმეს შესთავაზებდა თავის პარტიულ ოპონენტს, რომელიც ამავე დროს საქართველოს მტერიც იყო, როგორიცა საქართველოს საკითხის ინტერნაციონალური მუშათა ტრიბუნალის მიერ გადაწყვეტა და ამ ტრიბუნალის განაჩენის წინაშე თავის დახრა. საქართველო რომ პარტიული საკუთრება არ გახლდათ და რომ ქართველი ერი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ორივე ფრთით, მენშევიკებითა და ბოლშევიკებით არ იყო განსახიერებული, ეს არც ერთი ჭკუათყოფელისათვის არაა სათუო. მაგრამ პარტიული მენტალიტეტი მეტად საინტერესო სარკისებრ ასახვას გვაძლევს ამ შემთხვევაში ორივე მხარისა. ნოე ჟორდანია და მისი პარტია თუ მთავრობა შესაძლოა კი იხრიდა წინასწარ ქედს და თავს მუშათა ინტერნაციონალის წინაშე, მაგრამ ამას ვერ იკადრებდა მთლიანად ქართველი ერი, რომელსაც ზურგს უკან 23 საუკუნოვანი ცნობიერი ისტორია ჰქონდა აღსავსე შრომით, აღმშენებლობით, ბრძოლით, თავდაცვით და რწმენით. ყოველივე ეს გვიჩვენებს, თუ რაოდენ შეზღუდული აღმოჩნდა საქართველოსადმი დამოკიდებულება ქართული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერებისა და მთავრობისა, რომელიც წარმოდგენილი პარტიულ სოციალისტური განწყობითა და პოლიტიკით ცხადია სრულიად ფუყე და რეალობას მოკლებული პოლიტიკის გამტარებელი იქნებოდა სახელმწიფო სათავეშიც და საერთაშორისო ასპარეზზეც. ისტორიული სამართალი ამ თვალსაზრისით იმაც მხარესაა, ვიც მთავრობას ოპოზიციაში ედგა ეროვნული ერთობის, ანუ არსებითად ილია ჭავჭავაძის ეროვნული პოლიტიკური სტრატეგიის მხარეს იდგა და მძაფრად აკრიტიკებდა ქართულ სოციალისტურ მთავრობას. უნდა ითქვას, რომ თავისთავად ნოე ჟორდანიას პასუხი ტროცკისადმი რასაკვირველია ამართლებს ნოე ჟორდანიას და სიმართლე ნოე ჟორდანიას მხარესა, მაგრამ ნოე ჟორდანიასა და ოპოზიციას შორის სიმართლე მაინც ოპოზიციის მხარეს რჩება, რადგანაც სოციალისტური მენტალიტეტი უზღუდავდა არეს და ჭეშმარიტად მიმართავდა არა სახელმწიფოებრივი, არამედ პარტიული აღშენებლობისაკენ საქართველოს და მთელ ქართულ სინამდვილეს. ვფიქრობ, ნოე ჟორდანიას პასუხი ტროცკისადმი აშკარა დასტურია იმისა, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა ერთი ხელით რომ აჩერებდა, მეორე ხელით ხელს მაგრად უწყობდა თავისი პარტიული ოპონენტების გამკვიდრებას და შემოსევას საქართველოში, რამაც შემდგომში ლენინს ათქმევინა 21 წელს, რომ მოძებნეთ ისეთი კაცი ჩვენთან სათანამშრომლოდ, როგორიც იყო ნოე ჟორდანია, რომელსაც საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებადაც კი შესაძლებლად მიაჩნდა ჩვენთან თანამშრომლობაო გარკვეულ პირობებზე. ესე იგი, თანახმა იყო საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებისა საქართველოში გარკვეულ პირობებზეო. ამასვე ადასტურებს ის დამამცირებელი და დამოუკიდებელი სახელმწიფოსადმი და სახელმწიფოსათვის და სამართლებრივი წყობისათვის სრულიად მიუღებელი მთავრობისა და ხალხისაგან ფარულად მათ ზურგს უკან დადებული 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება რუსეთთან. შესაძლოა ფორმალურ იურიდიულად ამ ხელშეკრულებას ნაკლები ხარვეზები აღმოაჩნდეს ვიდრე ფსიქოლოგიურ ეროვნულად. ეროვნული თვალსაზრისით ეს იყო შეურაცხყოფელი ქართველი ერისათვის და დამოუკიდებელი სახელმწიფოსათვის ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების ღრმა გაანალიზება სწორედ ეროვნულ ფსიქოლოგიური ერთის მხრივ და თეორიულ ან იურიდიული მხრივ მეორეს აუცილებელი საქმეა ჩვენი ისტორიისა. ყოველივე ეს ცხადია ღრმა გაანალიზებას მოითხოვს. ხოლო ერთი რამ კი ცხადია, ქართველი ერის სტალინურ მარწუხებში მოქცევამ, დამოუკიდებლობის ძალმომრეობით დაკარგვამ და უშედეგო ბრძოლებმა წარმოშვეს ერთგვარი საოცნებო სურათი ბოლშევიკებისადმი დაპირისპირებული დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობისა ან მენშევიკებისა და სწორედ ამან შეუწყო ხელი იმასაც, რომ სტალინისტური პროპაგანდა არაჩვეულებრივი სიძულვილით ესხმოდა თავს ნოე ჟორდანიას და ქართველ მენშევიკებს. ისტორია თანდათან ნათელს ფენს სტალინისტების ამგვარი დამოკიდებულების სრულ უსაფუძვლობას და გაუმართლებლობას ერთის მხრივ და ამ დამოკიდებულების იქით სრულიად გარკვეული იდეოლოგიურ პარტიული და ანტიქართული პოლიტიკის არსებობას. მენშევიკების წინააღმდეგ ბრძოლაში ფოკუსირებულ იქნა სტალინიზმის ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ქართველი ერის წინააღმდეგ და მხოლოდ ორივე მხარემ საქართველოს თავის პარტიულ ფეოდად წარმოიდგინა და ურთიერთში ანგარიშის სწორებას მოჰყვა. ამ ანგარიშ სწორების საუცხოო მაგალითია ტროცკის დამოკიდებულება საქართველოსადმი, ქართველი ერისადმი და საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკისადმი და მეორეს მხრივ ნოე ჟორდანიას პასუხი, რომელიც ვფიქრობ ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია. ამაზე ნება მიბოძეთ დავამთავროთ ჩემი დღევანდელი გადაცემა საქართველოს უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.